sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz Beylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava küləkli olacaq və dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz saatlarında havanın temperaturu 16-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda temperatur 11-18 dərəcə olacaq. Rayonlarda da bugün havanın buludlu keçəcəyi gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan atəşkəsin pozulmasına iki mülki şəxsin ölümünə görə Ermənistan tərəfini günahlandırıb. Atəşkəs martın 8-i axşam Ağdam istiqamətində yenə pozulub, iki mülki həlak olub.
Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətin iddiasını təmin etməyib. Konstitusiya Məhkəməsi də Serj Sarkisyanı prezident kimi təsdiqləyib.
Gözlənilir ki, bugün Serbiyanın istifadakı hökuməti rəsmi şəkildə erkən parlament seçkisi təklif edəcək.
Bugün Bakıda növbəti çek hərracı başlayır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Azərbaycan atəşkəsin pozulmasına, iki mülki şəxsin ölümünə görə Ermənistan tərəfini günahlandırıb. Atəşkəs martın 8-i axşam Ağdam istiqamətində yenə pozulub. Rəsmi məlumata görə iki nəfər həlak olub. Birinin 26 yaşı var, o birinin 38. Atışma bazar günü səhər saatlarına kimi davam edib. İki nəfər də yaralı var. Qarşı tərəfin itkisi barədə məlumat yoxdur. Keçən həftə atışmada Azərbaycan ordusu 4 hərbi çitirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə Ermənistan tərəfinin daha çox əsgər itirdiyini deyir, amma erməni tərəf bununla razılaşmır.
Ermənistanda isə Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətin prezident seçkisinin saxta olması barədə iddiasını təmin eləməyib. Məhkəmə Serj Sarkisyanın prezident olduğunu təsdiqləyib. Ölkədə fövqəladə vəziyyət davam edir.
Gözlənilir ki, bugün Serbiyanın istifadakı hökuməti rəsmi şəkildə erkən parlament seçkisi təklif edəcək. Serbiyanın koalisiya hökumətində millətçilərlə qərb meyilli nazirlərin mövqeyi Kosova ilə bağlı üst-üstə düşmür. Vaislav Kostunitsanın hökuməti istifa verib. Güman ki, prezident Tadiç parlament seçkisini mayın 11-nə çağıracaq.
Serbiyanın yüzlərlə keçmiş ordu zabiti Kosova ilə sərhəddə doğru yürüş keçirmək istəyiblər. Polis qoymayıb. Associated Press yazır ki, serblərin planı var imiş ki, sərhəddə Kosova Respublikası yazılmış sərhəd işarəsini aşırsınlar. Amma yüzlərlə polis nümayişçiləri dövrəyə olub. İmkan verməyib ki, Kursumliya şəhərindən çıxsınlar. Toqquşma olub, amma ciddi bir hadisə baş verməyib. Kosova albanları keçən ay müstəqiliyi elan ediblər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Tbilisidə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları parlament qarşısında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Nümayişçilər prezident seçkilərinin saxta hesab etdikləri rəsmi nəticələrinə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Onların başqa bir tələbi də Gürcüstanın MDB-dən, Rus sülh məramlılarının isə Abxaziyadan çıxarılmasıdır. Parlament binasının qarşısında toplanan minlərlə nümayişçi Saakashvili yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini oğurlayaraq hakimiyyətə gəlməkdə günahlandırıblar. Onlar eyni zamanda hakimiyyəti mayda keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində medianı nəzarətdə saxlamaqda ittiham eləyirlər.
Sabah yox, birisi gün isə Gürcüstanın baş naziri Vladimir Qurgenidze Azərbaycana bir günlük səfərə gəlir. Bu haqda məlumatı Azərtacayev, Qurgenidze baş naziri Artur Rasizadə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevlə görüşəcək.
Pakistanın müxalifət partiyaları koalisiya yaratma razılığına gəliblər. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyib ki, o hökuməti formalaşdırarkən dekabrda qətlə yetirilmiş Bənazir Buhutdonun partiyası ilə birləşəcək. Keçən ay keçirilən seçkilərdə qalib gələn partiyalar prezident Pərviz Müşərrəfi tezliklə parlamenti təşkil etməyə çağırıblar.
İspaniyanın baş naziri parlament seçkisində onun partiyasına səs verdiklərinə görə seçicilərə təşəkkür edib. José Luis Rodríguez Zapatero'nun Sosialist Partiyası 44% səs toplayıb. Onun rəqibi Mühafizəçi Xalq Partiyası 40% səs yığıb. Amma baş nazirin partiyası parlamentdə azlıqdadır, ona görə də kiçik partiyalardan koalisiya yaratmalı olacaq.
İsrail hökuməti isə bəyan edib ki, o qərb sahilinin Yahudi məskənində 750 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Ölkənin baş naziri Ehud Olmert bunu təsdiqləyib. Fələstinli vasitəçi Sahib Erikatsa bu qərarı pisləyib və deyib ki, bu sülh danışıqlarına əngəl törədə bilər. Keçən həftə Qəzza zolağında gərginliklə əlaqədar İsrail-Fələstin danışıqları baş tutmamışdı.
Və bugün Bakıda növbəti çek hərraca başlayır. Hərrac martın 14-nə qədər davam edəcək. Hərracə balıqçılıq, tikinti və gəmi qayırma sahələri üzrə 13 müəssisənin səhmləri çıxarılacaq. Həmin müəssisələrdən 5-i Bakıda yerləşir. Növbəti hərracda müəssisələrin səhmlərinin 10%-dən 55%-ə qədər hərracə çıxarılacağı gözlənilir. İlk dəfədir ki, müəssisənin səhmlərinin 55%-i bir dəfəlik hərracə çıxarılır. Müşahidəçilər deyirlər ki, Bakıda çek hərracları vaxtı qanun pozuntuları müşahidə edirlər. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xəsar belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq üçün düzgün dalğanı tutmuşuz. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıracan qulaq asasınız, xəbər tutacaqsınız ki,
hüquq müdafiəçiləri prezidentə kimlərin əfv üçün müraciət eləyəcəklər?
Dünyanın ən bahalı şəhəri Azərbaycandan uzaqlarda, ən ucuz şəhəri isə 2 addımlığındadır.
Bu barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq. Bundan başqa çek hərracında müşahidə olunan problemlərə diqqət yetirməyə çalışacağıq. Qəzetlərimiz yoxdur. Şənbə bazar olub və bayramlara görə qəzetlər işləməyiblər, ona görə mətbuat icmalımız olmayacaq.
Amma idman xəbərlərimiz olacaq.
Belə, dalğanı dəyişməyin, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosunu dinləmək mümkündür. Bütün dünyada isə bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dinləyirsiniz.
Hüquq müdafiəçiləri ölkə başçısına müraciətə hazırlaşırlar. Üç jurnalistin, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin, onun qardaşı Mirzə Sakitin, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Allah Fətullayevin əffini istəyəcəklər. Amma bəzi suallar açıq qalır. Prezident haqqında yenicə məhkəmə hökmü çıxarılmış Qənimət Zahidi əff eləyəcəkmi? Redaktorun özü və ya ailəsi prezidentə müraciət etməyə hazırlaşırmı?
Hər bayram yaxınlaşanda prezidentə bağlanan ümidlər bu dəfə necə? Doğrulacaqmı? Jurnalistlərin əffi haqda hüquq müdafiəçiləri nə düşünürlər bəs? Bu suallara həmkarımız Ülkə Rakib qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Novruz bayramı ərəfəsində əf fərmanının imzalanacağı gözlənilir. Artıq bir həftədir ki, prezident yanında əf komissiyasının iclasları da başlayıb. Komissiyanın üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu yerli mətbuata deyib ki, komissiya işə başlayıbsa deməli əf fərmanı da gözləmək lazımdır. Əf komissiyasının digər üzvü millət vəkili Azay Quliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda komissiyanın iclasları davam edir və sonda hazırlanan siyahı prezidentə təqdim olunacaq. Amma siyahıya kimin, hansı kateqoriyadan olan məhbusların adlarının salınacağına dair məlumat verilmir. Azay Quliyev deyir ki, sonuncu əf fərmanından sonra komissiyaya 100-dən çox müraciət daxil olub. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvləri isə sabah prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlamağı planlaşdırır. Hüquq müdafiəçiləri əf siyasına hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin və xəstə məhbusların da adlarının salınmasını istəyir. Əksər beynəlxalq təşkilatlar isə artıq bir neçə dəfə bu cür çağırışlarla çıxış ediblər. Bütün bunları və ən əsası da bu il prezident seçkisi ilə olduğuna nəzərə alaraq, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı bu məsələ ilə bağlı nikbindir və deyir ki,
əf fərmanına imza atan prezidentdir. Dövlət başçısı vaxtilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olub, Avropa Şurasının mexanizmləri ilə tanışdı və ən nəhayət bu ağır seçki ilində sözsüz ki, hansısa bir daha da gərgin bir vəziyyətlərə çıxarması üçün addımlar atılmamalıdır. Mən elə bilirəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq, jurnalistlər də, xəstə məhduslar da humanizm nöqtəyi nəzərindən onun tərəfindən əff edilməlidirlər.
Səidə Qocamanlı deyir ki, jurnalistlər əff olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan ciddi problemlərlə üzləşəcək. Ən əsası isə Azərbaycana siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi təyin ediləcək.
Jurnalistlərin əff olunmaması təqdirdə Azərbaycanda Mən elə bilirəm ki, martın 13-də xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi ilə bağlı Strasburgda büronun iclasında məsələ qoyulacaq. Çünki artıq oradan aldığımız məlumatlara görə Strasburg Qənimət Zahidova çıxarılan hökmlə, ona verilən cəzadan çox narahatdır. Bu birincisi və xüsusi məruzəçinin belə bir ağır seçki ilində təyin edilməsi yenidən Azərbaycana yalnız xələl gətirəcək.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, Ayəndə Mürsəliyeva isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş həyat yoldaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin adını əf siyahısında görəcəyinə ümid belə etmir və bu məqsədlə prezidentə və ya komissiyaya müraciət etmək barədə də düşünmür.
Mən hesab edirəm ki, Qənimət hansısa cinayəti etməyibdir. Buna görə də hansısa bir əfə görə müraciət etməyi qətiyyən fikirləşmirəm. Ümumiyyətlə, mən inanmıram ki, Qənimət'i əf edələr. Hakimiyyət çalışacaq ki, yəqin ki, Qənimət'i çox saxlasın.
Prezident İlham Əliyev sonuncu dəfə ötən il, dekabrın 28-də 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə əf fərmanı imzalayıb. Bu fərmanla 117 nəfər məhbus, o cümlədən 5 nəfər jurnalist azadlığa buraxılıb. 2 məhbusun isə cəzası azaldılıb. Hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akif qızı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid haqda məhkəmə hökmü ötən cümə həftənin sonunda çıxarılıb, özü də qəfildən, çünki bir gün öncə hakim hökmün nə zaman çıxarılacağını deməmişdi. Qənimət Zahidin azadlıqdan məhrum edilməsi haqda müxtəlif fikirlər var. Biz bu məsələni radiomuzun saytındakı forumda müzakirəyə çıxarmışıq.
Hakimiyyət bu qardaşları susturmaq istəyir, amma onlar anlamır ki, onları ömürlük həbs eləsələr də buna nail ola bilməyəcəklər. Yaşasın azadlıq. Bunu Bakıdan bizə Zülfiyə imzalı dinləyicimiz yazır. Qənimət Zahidin məhkəmətinə münasibətiniz necədir sualına cavab olaraq. İndi başqa cavablara keçək, görək Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından gələn ismarıcılar nədir?
Bizə Bakıdan Emin yazır ki, mən bunun günahını xalqımızda görürəm. Köləliyi, boyunduruq altına keçməyi, qarnı tox, başı qapazlı yaşamağı seçən xalqın aqibəti elə belə də olacaqdır. Görəsən, Qənimət Zahidin törətdiyi əməl məmur cinayətkarlığının və özbaşınalığının cəmiyyətə verdiyi zərər qədərdirmi? Görəsən, onlara da hökm oxuyan hakim tapılacaqmı?
Ülvi bizə Bakıdan yazır, məncə bizdə demokratik yox, adını belə qoymaqla 5-10 nəfər məmur oliqarxlara xidmət edən bir rejim mövcuddur. Təbii ki, bu vəziyyətdə azadlıq demokratiya arxası ilə gedən azadlığı sarsıtmaq lazımdır. Bu da asan bir işdir. Ülvi bizə buna Bakıdan yazırdı. Sizin başqa fikriniz varsa, deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlin. Yaşar Ağazadə bizə yazıb.
Yaşar Ağazadə Müxalifət qəzetinin əməkdaşı idi. O da bir müddət əvvəl əf olunub.
Keçən həftə çıxıb.
Bəli, yeni illər fərsində. Yazır ki, şər sevinməsin. Hansı cəza verilməsindən asılı olmadan Zahidov qardaşlarının iradələrinə döndərmək mümkün deyil. Sadəcə bununla rejim simasızlığını bir daha nümayiş etdirir.
Belə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Siz nə düşünürsünüz? Gəlin bizim saytımıza öz fikirlərinizi yerləşdirin. Biz də çalışaq onu efirdən səsləndirək. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Tamam mı? Davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi bir məlumatı çatdırmaq istəyirdik. Afrikada yayılmış zəhərli buğda göbələyi Azərbaycanın bir addımlığındadır. BMT narahatdır ki, bu göbələk İranda da yayıla bilər, amma əsl təhlükə bu deyil.
Ekspertlər deyirlər ki, əsl təhlükə odur ki, zəhərli buğda göbələyi buğda becərən ölkələrə də gedib çıxa bilər. Bu isə çox realdır və o zaman nələr baş verəcəyini təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı narahatdır ki, ilk olaraq Afrikada peyda olan zəhərli buğda göbələkləri indi də İranda yayıla bilər. Təşkilat həm də ona görə narahatdır ki, artıq İrana gəlib çıxmış bu bitki xəstəliyinin regionda buğda becərilən digər ərazilərə, xüsusən də qonşuluqda yerləşən Əfqanistan, Pakistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstana yayılma ehtimalı çoxdur. Bu isə regionda buğda məhsullarının ciddi şəkildə azalmasına gətirib çıxara bilər. BMT-nin məlumatına görə, buğda növünün 80%-nin becərildiyi bu region xəstəliyə qarşı həssasdır. Sürətlə yayılan bu xəstəlik isə regionda məhsuldarlığı viran edə bilər. Buğda göbələyi buğdanın kökünü zədələyir və bitkinin vegetasiya, yəni yetişmə dövründə inkişaf edir və son nəticədə göbələklər bitkinin kökünü tamamilə məhv edir, bu isə o deməkdir ki, məhsul yığımından söhbət gedə bilməz. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından fitopatoloq Vafa Kauri deyir ki, təhlükədən ən yaxşı müdafiə yolu xəstəliyin yayıldığı əraziləri yandırmaqdır. Daha sonra isə mümkün qədər tez bir zamanda sağlam növ becərdilməlidir. Belə bir məqamda hökumətlər əsas iki addım atmalıdırlar. Birincisi, onlar bu xəstəliyi araşdırmalıdırlar. Əmin olmalıdırlar ki, xəstəlik artıq yetişibmi və harda mövcuddur. İkincisi isə dayanıqlı olan növləri inkişaf etdirmək üçün becərmə işlərini gücləndirməlidirlər. Əgər hazırda əla növ yoxdursa, onda onlar dayanıqlı növ tapmalı, toxumları çoxaltmalı, mümkün qədər tez bir zamanda fermerlər arasında yaymalıdırlar və məhsul yığımına dək əla sort buğda beynəlxalq səviyyədə inkişaf etdirilməlidir.
And high yielding, very good varieties are being developed.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından fitopatoloq Vafa Kauri belə deyir.
Ülker Açıqızın reportajına qulaq asdıq. Azadlıq Radiosunun verilişlərini Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Rayonlarda bizi AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Dağın dəyişməyin, birazdan eşidəcəksiniz ki, dünyanın ən ucuz şəhəri Azərbaycanın iki addımlığındadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Dünyada yaşayış xərclərinin ən yüksək olduğu şəhər Norveçin paytaxtı Oslo-dur. Mərkəz qərargahı Londonda yerləşən Economic Intelligence Unit təşkilatının dünya şəhərlərində yaşamın dəyəri ilə bağlı apardığı araşdırma belə deməyə əsas verir. Qurum 132 şəhərin minimum istehlak səbətini təhlil edib və məlum olub ki, Oslo-da yaşamaq daha baha başa gəlir. Bu siyahıda London ən çox irəliləyən şəhərlərdən biri olub, 7-ci yerdən 4-cü pilləyə qalxıb. İndi Londonda qiymətlər ötən il yaşama minimumu Oslo-dan sonra ən yüksək olan Tokyonun qiymətlərindən daha yüksəkdir. Siyahıda 2-ci və 3-cü yerlərdə Paris və Kopenhagen durur. Moskva isə Avropanın Avropa Birliyinə daxil olmayan ən bahalı şəhər elan olunub. Bu il Moskva hətta New Yorku da geridə qoyaraq 29-cu yerdən 26-cı pilləyə yüksəlib. İstanbul isə ötən ilə müqayisədə bir qədər geriləyib, 48-ci yerdən 53-ə enib. Şəhərlərin siyahısı ərzaq, kommunal xərclər, məişətdə işlənən əşyalar, restoran və taksi xidmətlərinin qiymətləri əsasında tərtib olunub. London nəqliyyat xərcləri və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalığı hesabına irəliləyib. Bu şəhərdə elektrik və qaz hələ də ucuz olaraq qalır. Araşdırmaya görə dünyanın ən ucuz şəhəri isə İranın paytaxtı Tehrandır. Burada qiymətlər Londonla müqayisədə təxminən 4 dəfə aşağıdır. Filippinin paytaxtı Manila və Hindistanın Mumbai şəhəri də siyahıda sonuncu yerləri tutur. Qitələr üzrə göstəriciyə gəldikdə isə bahalı şəhərlərin sayına görə birinci yeri Avropa tutur. Latın Amerikası ölkələri isə qiymətlərin ən aşağı olduğu yer hesab olunur. Latın Amerikasına daxil şəhərlərdə qiymətlər dünyanın ən bahalı 30 şəhəri ilə müqayisədə 4 dəfə aşağıdır. Şəhərlərdə yaşamın dəyəri ilə bağlı araşdırmanı Mərkəzi Qərargahı Londonda yerləşən Economic Intelligence Unit təşkilatı aparıb. Siyahıya 132 şəhərin adı salınıb. 1946-cı ildə yaradılan Economic Intelligence Unit təşkilatı dünyanın qabaqcıl sənaye və idarəetmə analizlərini aparır.
Ülker Akifqızın söhbəti idi və İngiliz təşkilatlarından biri araşdırma aparıb və məlum olub ki, ən bahalı şəhər Azərbaycandan uzaqdadır, Avropadadır, dünyanın ən ucuz şəhəri isə lap yaxındadır. Azərbaycanın iki addımlığında İranın paytaxtı Tehrandır. Birazdan isə Qan Bankı haqqında danışacaq. Azərbaycandakı Qan Bankına, Qan Bankında vəziyyət necədir, bu qanın keyfiyyətini etibar eləmək olarmı? Müxbirimizin bu suallara cavabı olacaq, amma elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Uşaqlar uzaqlaşıblar halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir işə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini sabahınız salamlayırıq biz. Demək ki, bəlkə diqqətli dinləyicimiz bizdən gözləyir ki, biz mətbuat icmalını çatdıracaqdıq bu dəqiqələrdə. Amma məsələ bundadır ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlər çıxmayıb, həm də bayramlar bayram idi, 8 mart bayramı olduğuna
görə. Yəqin ki, səbət icmalı olmayacaq, çünki bugün də iş günüdür.
İş günündəyik.
8 marta görə 2 günlük bayramdır. Bir də bayramımıza təbrik eləyirik. Biz 5-ci gün təbrik eləmişdik, yenə də təbrik eləyirik. Və sizə biz oxuyaq saytımızdakı sorğunun cavablarını. Azərbaycan Kosovadan əskərlərini çıxarmalıdır mı? Belə bir sualı biz sorğumuza çıxarmışıq. Cavabları oxuyaq.
Bəli, deyənlər 57%-i, xeyir deyənlər 35%-i, maraqlanmıram deyənlərin sayı isə 7%-i.
Belə siz də bizim saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına, sorğularda, forumlarda iştirak eləyin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Atəşkəs cəhbə bölgəsində tez-tez pozulur və ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, ekspertlərdə Azərbaycan müharibə şəraitindədir, müharibə bitməyib və ölkənin qan ehtiyatı olmalıdır. Azərbaycanın illik qan tələbatı bilirsinizmi nə qədərdir? Bu tələbat tonlarla ölçülür, təxminən 16-17 ton. Bəs bu qədər qanı toplamaq mümkündür mü? Üstəlik, indi qan bankında toplanmış qanın keyfiyyətinə bel bağlamaq olarmı?
Müxbirimizin sözlərinə görə qan köçürmə institutuna gələnlərin doğmalarından çoxu hələ də başqa yerdən qan almağa üstünlük verir, banka ümid eləmirlər. Görəsən xəstələrin qohumları haqlıdırlarmı, yoxsa köhnə təsəvvürlər onlara mane olur? Yəni sovetlərin dövründə olduğu kimi sərxoşlardan, xəstələrdən qan toplamaq ənənəsi onları yanıldır. Marif Çingizoğlu bu haqda danışacaq.
Daha çox qan köçürmə institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina eləyib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər, çəki almışıq bizdə olub, çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük gəlmişdə, qana pulzad vermemiş.
2 ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mazər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o, keçmiş Seymaşko adına xəstəxanaya indiki klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir, deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mazər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, indi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz, necə olurdu, dedək, sapiyanskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib qan əldə edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan Bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan il boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub. Orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı, təmənnasız donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində, Gəncə, Quba və Şəkidə də qan bankları fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlamaq mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Mənim qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, siflis, hepatit, B-C, malariya analizlərindən keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qiç, hepatit B-C, siflis və malariya virusları aşılanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuduculara yığılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Maarif Çingizoğlu idi bu. Bu arada mən xəbər çatdırım ki, bizim qəzetləri gətirən oğlan gəlib çıxıb.
Yubanıbmış.
Yubanıbmış və qəzetimiz olacaq. Yeni Müsavat qəzeti çıxıbmış sən demə bugünə. Amma hələlik telefon xəttində bayaq da vəd elədiyimiz kimi ekspertimiz olmalıdır. Bugün Bakıda çək yarracı keçirilir. Bu barədə söhbət eləyəcək. Bu Turan agentliyinin eksperti Hafiz Babalıdır. Hafiz Bey, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Hafiz Bey, biz sizin yazılarınızı tezsiz görürsünüz, özünüz də səhv eləmirəm, səhmdarsınız. Hansı problem olur çək hərraclarında?
Deməli, çək hərracları 1997-ci ilin may ayından başlayaraq mütəmadi olaraq keçirilməyə başlayıbdır və indiyə qədər 108 belə hərrac keçirilib və vətəndaşlarımız bu prosesdə demək belə necə kütləvi şəkildə olmasa müəyyən qaydada deyək ki, ayrı-ayrı şəhərlərə təşkil olunmuş hərrac mərkəzlərində iştirak etməklə öz hüquqlarını reallaşdıra bilir.
Bəs hökumət onların hüquqlarını, bax, siz müşahidə edirsiniz, hansı halda pozuntular var? Qısaca danışaq zəhmət olmasa, vaxtımız
lazım. Çək hərraclarında müəyyən pozuntular baş verir və bu da məlum gəlir ki, müəyyən həm texniki problemlərlə bağlıdır, həm də insan amili ilə bağlıdır. Amma bu problemləri mən sadalamaq istəməzdim. Bu problemin çıxış yollarını mən demək istəyərdim ki, məsələn, hərrac mərkəzlərinin zona bölmələri var. Onların sayını artırmaq olardı. Bu prosesdə informasiya texnologiyalarından istifadə etmək olardı. Yəni insan amilindən yan keçməklə deyək ki, vətəndaş hərracda iştirak etmək istəyir. Öz çeklərini təqdim edir. Hansısa bir bank şöbəsi vasitəsilə, post şöbəsi vasitəsilə interaktiv bir formada, yəni sifarişin təqdim edir auksion mərkəzinə, onlar gün ərzində təqdim olunur və böyük kütləvi bir özəlləşdirməni biz bu halda təmin etmiş ola bilərik. İndiki halda isə biz nəyi müşahidə edirik? Təxminən bir hərraz zamanı ən çoxu 100-200 nəfər bu prosesdə iştirak edir. Bu da nədən qaynaqlanır? Ondan ibarət, problem ondan ibarətdir ki, çək hərracı mərkəzi Bakıda yalnız bir yerdədir və Azərbaycanda da bu tipli cəmi 5 zona bölməsi var. Yəni bu halda bütün Azərbaycanı təbii ki, özünüz də təsəvvür edə bilərsiniz. Azərbaycan vətəndaşları da yəni buna şahid edirlər ki, bu halda özəlləşdirmənin kütləviliyindən, yəni qarşıya qoyulmuş məqsəd ki var, özəlləşdirmədə bütün vətəndaşlarımız onlara təqdim olmuş ödəşmə çeklərinə istifadə etməklə kütləvi şəkildə iştirak etsinlər. Buna nail olmaq mümkün olmayacaq. Yəni nə qədər ki süni maneələr var və texniki problemlər tam həll olunmayıbdır. Vətəndaşlarımızın hüquqlarının qorunmasından özəlləşdirmədə şəffaf iştirakından danışmaq mümkün olmayacaq.
Hafiz Bey, siz dediniz texniki məsələ. Bəs süni maneə nədir? Məsələn, bir müddət əvvəl sizin belə bir açıqlamanız var idi ki, mənim yadımdadır, siz narahat idiniz ki, bu sahədə inhisar var.
Bu sahədə müəyyən pozuntular var. Onlar da nədən ibarətdir? Yəni, konkret desək, məqsəd çeklerin kısa bir zamanda bölgeden çağrılmasıdır. Ama ne üçünse ben bunun sebebini bilirim ama bunu herhalde araştırmaya ihtiyacı var. Mehdudiyetler koyulur. Yani bir şəxsin her hansı bir arazda çekle iştirakına müəyyən mehdudiyetler koyulur. Vətəndaş getirir məsələn 50 özəlləşmə faili, 100 özəlləşmə faili vətəndaşlar olur ki, hətta bundan da artıq getirirlər. Ama onlara süni maniye koyulur ki, yani ki 3 mi faydan mı artıq, 5 mi faydan artıq çek kabul etmirlər. Bunu dəfələrlə bu məsələ qabardılıbdır mətbuatda da, ictimaiyyətdə bu məsələni gündəmə çıxarıbdır. Təəssüf ki, aidiyyatı orqanlar bundan maraqlanmırlar. Bəlkə də maraqlanırlar, ola bilsin ki, onların nöqtəyi nəzərində pozuntu burada tapılmır. Amma problem göz qarşısındadır ki, özəlləşdirmə çox zəif aparılır.
Hafiz bəy,
vətəndaşların iştirakı da təmin olunmur.
Sonuncu sualı verək ki, belə bir ehtimallar var idi ki, bugünkü hərraç qapalı keçirilə bilər. Bu ehtimallar nə qədər realdır? Sizin bu proqnozunuz nə ola bilər?
Bu ehtimalları qaynaq verən müəyyən amillər var. Onlar da nədən ibarətdir? Yəni bu çek hərracının elan olunması mətbuata dərc olunmalıdır. Bu kütlə informasiya vasitəsilə yayılmalıdır bu məlumat. Amma təəssüf ki, Mülkiyyət qəzeti hansı ki Dövlət Əmlak Komitəsinin rəsmi orqanıdır. Həmin o qəzet 5-ci sayı ola bilsin ki, işliğizi gördü, amma ictimaiyyət ondan tanış ola bilmədi. Yəni, qəzet satışa çıxarılmadı bizim müşahidələrimizə görə və eyni zamanda hərraca elan olunub ki, yəni Əmlak Komitəsinin saytında bu barədə məlumat verilib ki, 13 müəssisə çıxarılıb, amma sonradan özür istəyirəm, sonradan cəmi 11 müəssisə barədə yenə həmin saytda məlumat verildi və indi tam qeyri-müəyyənlikdir ki, ümumiyyətlə hərraca olacaq mı, hərraca olacaqsa nə qədər müəssisə satışa çıxarılacaq, tam qeyri-müəyyənlik. Amma hərracın özün keçirilməsi yenə də bugün saat 9-da hərrac öz qapılarını açacaq vətəndaşlarınız. Yalnız bundan sonra demək olacaq ki, hərrac nə dərəcə şəffaf keçdi və özəlləşdirmə necə, bu məsbu hərraz necə keçəcək?
Təşəkkür edirik Hafiz Bey. Telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Turan Hafiz Babalı idi. Saat yarım qalır hərracın keçirilməsinə. Yəqin ki, bax, bu, daha sonra biz biləcək ki, hərrac necə keçirilib. Bu isə ilkin ehtimalları idi. İndi Yeni Müsavat qəzetinə baxaq. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hakim qənimətə hökm oxuyanda ağlayıb. Ermənilər iki vətəndaşımızı öldürdü. Qarabağ cəbhəsində yenə qan töküldü. Bu da Yeni Müsavatın baş məqaləsidir.
Azərbaycana Jiguli maşınları gətirmək yasaqlanır. Bunu da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazıb. Başqa qəzetlər çıxmayıblar. Ona görə biz ancaq Yeni Müsavatdan oxuyuruq.
İndi bir məlumatı oxuyaq. Yeni Müsavatın baş məqaləsi Qarabağda yenə qan töküldü. Qəzet yazır ki, cəbhə bölgəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır. ABŞ başda olmaqla qərbin atəşi dayandırmaq yönündə demək, göstərdiyi səylərə baxmayaraq rəsmi İrəvan Ermənistanda yaranmış gərginliklərin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq üçün yeni təxribatlara əl atır. Yeni Müsavat daha sonra Aynis Presə istinadına məlumat verir ki, sıraha gün Erməni hərbi birləşmələri Ağdamın işğal altındakı Yusifcanlı kəndində atəşkəsi pozublar və nəticədə ölənlər var. Göründüyü kimi atəşkəs rejimi artıq mövcud deyil. Cəbhə bölgəsində qarşı duran tərəflər arasında faktiki olaraq mövqe döyüşləri gedir. Lakin təəccüblüdür ki, belə şəraitdə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrdən erməni tərəfinə ciddi təzyiqlər müşahidə edilmir. Ötən həftə Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdən sonra Bakıda səfərdə olan atəşin dayandırılması haqqında danışıqlar aparan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Mitti Brayzanın da səyləri nəticə vermədi. Brayza Bakıda bildirmişdi ki, o atəşin dayandırılması haqqında tərəflərdən təminat alıb. Amerikalı diplomat daha sonra İrəvanda oldu və münaqişə bölgəsində yaranmış vəziyyəti müzakirə etdi. Lakin onun İrəvanda danışıqları başa çatdırması ilə demək olar eyni vaxtda erməni qüvvələri cəbhə bölgəsində yeni təxribatlar həyata keçirdi. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır.
Vasif Talıbovdan 8 mart hədiyyəsi bayram günləri müəllimləri iməcliyə çıxardıblar. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri belə bir qərar verib ki, 8 mart günü müəllimlər iməcliyə çıxsınlar.
Hakim qənimətə hökm oxuyanda ağlayıb Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin ailəsində olub, onun xanımı Ayəndə Zahidova deyib ki, bu hadisəyə cəm bir qədər ona bənzər, lap elə ondan iyrənc bəzi hadisələr olmuşdu. Bilirdik ki, hər an hər şey ola bilər, tək qənimətə görə yox, bunu Azadlıq qəzetinə qarşı yönələn hərəkət kimi qiymətləndirirəm. Bu azad sözü sevməyənlərin əməli ola bilər, yekunu əvvəldən gözləyirdim ki, belə olacaq. Qənimət özü mənimlə görüşəndə də qeyd eləmişdi ki, yəqin bunlar mənə 5 il verərlər. Az iş verməyi öz şənlərinə sığışdırmazlar. Mən də gözləyirdim. Əslində hakimiyyətin mahiyyəti budur.
Azərbaycanın Jiguli maşınları gətirməyə yasaqlayırlar. Bunu isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən yeni müsavatda bir mənbə məlumat verib, adını çəkməyib. Deyib ki, xaricdən gətirilən avtomobillərin əksəriyyəti köhnə olduğundan ekologiyaya ciddi ziyan dəyər. Belə, verişimiz yekunlaşır. Xəbərlərin başlıqlarını bir də eşidək. Azərbaycan atəşkəsin pozulmasına iki mülki şəxsin ölümünə görə Ermənistan tərəfini günahlandırıb. Atəşkəs martın 8-i axşam Ağdam istiqamətində yenə pozulub, bazar günü səhərə qədər davam edib, iki mülki həlak olub. Ermənistan